Argumenttiskeemat. Skeema on tällainen malli tai kuvio yleisesti ottaen, ja tässä argumentaatioyhteydessä niin puhutaan argumenttiskeemoista. Ne kytkeytyy argumenttien muotoon. Ne kertoo tai pitää sisällä informaation siitä, että minkä muotoinen on perustelun ja väitteen suhde. On olemassa erityyppisiä teorioita skeemoista. Ja nyt sitten tällä videolla katsotaan pragmadialektiikkateorian skeemat, joita on kolme tyyppiä. Nämä on tämmöisiä aika lailla yleisiä malleja argumentaatioon, ja niiden ideana on se, että ihmiset tavanomaisesti tunnistaa sen muodon tai voisiko sanoa erässä mielessä logiikan, mikä siellä muodossa on sisään rakennettuna, ja toisaalta sitten ihmiset voi nyt sitten ajatella, että skeema on sitten enemmän tai vähemmän hyvin oikeutettu, tai se argumenttimuoto on oikeutettu tai hyvä, ja sitä kautta voidaan lisätä vakuuttavuutta. No, käydään pragmadialektiikka-skeemat läpi tässä, ja ensimmäisenä on niin sanottu symptomaattinen skeema. Symptomaattinen skeema tarkoittaa oikeastaan oireeseen vetoavaa skeemaa, eli ajatellaan, että jokin on oire jostakin tai joku on merkki jostakin. Ja esimerkki pragmadialektiikka teoreetikolta suoraan suomeksi käännettynä. Koska Hermanni on macho, hän on tosi mies. Eli tässä on nyt aika simppeli argumentti. Hermanni on tosimies väite, ja perustelu tälle väitteelle on se, että Hermanni on macho. Ja tässä nyt sitten tämän perustelun ja väitteen välinen suhde on symptomaattinen. Eli ajatellaan tässä argumentissa, että machous on tyypillistä tosimiehille. Ja niin kuin varmasti on aivan selvää, että niin tämä argumenttihan ehkäpä nykypäivänä, nyky-Suomessa on varsin kyseenalainen. Tämä kriittinen kysymys, jota voitaisiin esittää tämän tyyppisen argumentin esittäjälle, on se, että onko tosiaan tämä machous merkki tosimieheydestä, tai onko machous todella tyypillistä tosimiehille. Eli idistässä on, että annetaan perusteluksi jokin seikka, jonka ajatellaan sitten tukevan sitä väitettä. Tämä tukevuus voi olla heikompi tai vahvempi tässä kyseisessä argumentissa. Hermannin machous ja tämä machouden yhdistyminen tosimieheyteen on varsin kyseenalaista. Mutta joissakin tapauksissa tämmöinen merkki voi olla varsin vahva merkki. Se signaali voi olla melkeinpä vääjäämätön. Mutta yleisesti ottaen niin tämä kyse voi olla niinku tyypillisyydestä tai luonteenomaisuudesta, signaalista, merkistä. Puhutaan toisinaan luonnollisuudesta, että jollekin asialle on luonnollista, että sillä on jokin piirre ja sen vuoksi se on sitten jotakin. Tai sitten voidaan ajatella, että tässä on kuulumissuhde, niin kuin machouteen kuuluu tai sisältyy miehekkyys tai tosimieheys. Tai mahdollisesti potentiaalisuus, että jollakin asialla on potentiaalia olla jotakin. Ja tämä symptomaattinen skeema sitten yhdistää premissin tai lähtökohdan tai oletuksen jonkin seikan sitten väitteessä esitettyyn seikkaan. Tämä symptomaattinen skeema voi olla melko lailla vahvakin. Esimerkiksi jos meillä olisi argumentti, jossa sanotaan, että talossa on tulipalo, koska sieltä ikkunasta tulvii savua. Eli meillä voisi olla tämmöinen ajatus, kaikilla tuttu ajatus, että ei ole savua ilman tulta. Eli toisin sanoen, että savu olisi riittävä merkki siitä, että vääjäämättä jossakin on tulta tai jotain tämän tapasta. Eli tämä symptomaattinen skeema voi olla aika lailla vahvakin. Heikoimmillaan tämä kytkös on sitten todella kyseenalainen. On hyvä muuten huomata, että tässä kyseisessä argumentissa on kyseenalaistettavissa toisaalta tämä machouden ja tosimieheyden välinen suhde, miten vahvana sitä pidetään, mutta toisaalta sitten, jos tätä argumenttia kokonaisuudessaan arvioidaan, niin on hyvä huomata, että myöskin se, että onko Hermanni aidosti macho vai ei, on kriittisen kysymyksen kohteena. Eli pitääkö tämä premissi paikkansa vai ei? No, toinen tämmöinen aika laaja argumenttiskeematyyppi pragmadialektiikkateoriassa on niin sanottu analogiaskeema tai samankaltaisuusskeema, jossa perusideana on se, että kahden asian välillä ajatellaan olevan jonkunlainen samankaltaisuus. Ja jälleen esimerkki pragmadialektiikka teoreetikoilta suomennettuna. Opiskelijoiden arvonta yliopistoon on absurdia, koska olympialaisiinkaan ei pääse arvalla. Ja tämä samankaltaisuus, mikä tämän premissin olympialaisiin ei pääse arvalla ja konkluusion tai väitteen opiskelijoiden arvonta yliopistoon on absurdia välillä on se, että ajatellaan, että se mikä pätee olympialaisiin pätee myös yliopistoon. Ja tämä analogisuus voi tarkoittaa monen tyyppisiä asioita. Siinä on siis samankaltaisuus tai vertailtavuus tai vertailukelpoisuus on se perusmerkitys. Mutta vahvimmillaan tämä voi tarkoittaa myöskin identtisyyttä, eli samuutta. Eli kaksi asiaa ovat samoja jossakin vahvassa mielessä. Analogisuus on tarkkaan ottaen samankaltaisuutta tässä yhteydessä. Joskus se samankaltaisuus voi olla hyvin, hyvin vahvaa. Voidaan sanoa, että jotkin asiat ovat isomorfisia, eli samanmuotoisia. Eli ajatellaan, että on täsmälleen samanlainen rakenne kahdessa asiassa. Väljemmin voidaan puhua rinnastettavuudesta tai jostakin muusta sellaisesta. No, tässä on sellainen arviointia koskeva puoli sitten tässä analogiaskeemassa, että on syytä kysyä, että ovatko ne kaksi vertailtavaa asiaa todella nyt sitten samankaltaisia. Onko ne oikeasti vertailukelpoisia? Eli voidaanko nyt tässä esimerkkitapauksessa aidosti verrata olympialaisia ja yliopistoa vai onko näiden välillä jokin olennainen ero, joka tekee näistä vertailukelvottomia? Nyt mikäli hyväksymme tämän vertailun, eli tämän vertailukelpoisuuden, että pidämme näitä vertailukelpoisina, niin siinä suhteessa argumentti voi olla varsin hyvä. Mutta tässäkin on hyvä kysyä sitten, että päteekö se lähtökohta tai premissi, eli onko niin, että olympialaisiin ei pääse arvalla vaiko ei. Nyt mikäli olympialaisiin pääsee arvalla, niin silloin tietenkin tämä argumentti on epäuskottava, eli tuo väite opiskelijoiden arvonta yliopistoon on absurdia, ei tällöin olisi uskottava, koska nyt sitä perusteltaisiin epätodella premissillä. No, kolmas skeema pragmadialektiikassa koskien argumenttityyppejä on skeema, josta tässä käytän nimeä instrumentaalis-kausaaliset argumentit. Tässä instrumentaalisuus tarkoittaa välineellisyyttä, eli ideana on se, että jokin on väline jollekin asialle. Ja voidaan ajatella, että jokin väline tai keino jollekin asialle, ja voidaan esimerkiksi poliittisessa puheessa sanoa, että jokin säädös on keino suitsia jokin epätoivottava ilmiö tai jokin rangaistuksen uhka on keino tietyn tyyppisen rikollisuuden vähentämiseen tai jotain sen tapaista. Kausaalisuus puolestaan viittaa syy- ja seuraussuhteeseen, eli jokin sellaiseen, että jokin aiheutuu jostakin. Kausaalisuus on melko lailla vahva käsite. Siinä ajatellaan, että on olemassa asioita tai tapahtumia, joiden välillä on jossakin mielessä tämmöinen aiheuttamissuhde, joka usein myös ajatellaan tämmöiseksi vääjäämättömäksi seikaksi. Esimerkiksi jos heitän suuren kiven kohti ikkunaa ja ikkuna särkyy, niin tämä kiven iskeytyminen lasiin aiheuttaa lasin särkymisen. Tämä on siis kausaalisuuden merkitys. Ihmistieteessä tutkimuskohteet on usein sellaisia, joissa tämä kausaalisuus on paljon vaikeammin todennettavissa ja hahmotettavissa. Esimerkiksi voidaan mielekkäästi puhua, että yhteiskunnan rakenne aiheuttaa ihmisissä joitakin tuntemuksia esimerkiksi tai käyttäytymistä, mutta on vaikea todentaa tällaista rakenteen ja ihmisen käyttäytymisen välistä suhdetta. Kausaalisuus on tietenkin sellainen suhde, joka tyypillisesti oletetaan luonnossa tapahtuvissa ilmiöissä olevan taustalla. Jotkut filosofit ja tieteilijät eivät ole ihmistutkimuskohteiden suhteen aivan samaa mieltä siitä, että onko olemassa samantyyppistä kausaalista vaikutusta olemassa ihmisten piirissä. Mutta kausaalisuus on joka tapauksessa tärkeä suhde, jota monessa tieteessä tavoitellaan, eli pyritään löytämään tällaisia kausaalisia suhteita, syy-seuraussuhteita asioiden välillä. No, palataksemme nyt tähän argumenttiskeemaan. Esimerkki tästä suoraan pragmadialektiikka-teoreetikolta. Esitetään väite, että Mary on ollut seksuaalisessa kontaktissa, ja tätä perustellaan sillä, että Mary on raskaana. Ja tässä taustalla on ajatus, että seksi aiheuttaa raskauden tai seksi on syy sille seuraukselle, että tulee raskaaksi. Ja ideana tässä skeemassa on se, että asioiden välillä on syy-seuraus- tai kausaalisuussuhde tai jossakin tapauksessa voidaan puhua, että jokin on keino jollekin tavoiteltavalle asialle, ja joskus sitten voidaan puhua hiukan väljemmin, että jokin edistää jonkin tuloksen tai tapahtuman esille tuloa, tai joku, voidaan puhua jopa taipumuksesta, että jossakin tai jollakin asialla on taipumus tuottaa jotakin, tai taipumus tehdä jotakin, tai niin poispäin. No, argumenttiskeemana tämä instrumentaaliskausaalinen skeema voi olla hyvinkin vahva, jos on hyvin todennettu kausaalinen suhde asioiden välillä. Toisinaan sitten taas tämä voi olla hiukan vajaampi tai epämääräisempi tai heikompi tämä suhde. Erityisesti keinojen suhteen usein on niin, että keino voi olla enemmän tai vähemmän tehokas jonkun tavoitteen saavuttamiseksi. Mutta jos katsotaan tätä esimerkkiargumenttia ja mietitään, että miten tätä voitaisiin arvioida kriittisesti. Nyt ensinnäkin voidaan todeta, että seksin ja raskauden välillä on tietenkin olemassa yhteys, mutta onko yhteys välttämätön, eli tarvitaanko nimenomaan aina seksiä raskaaksi tulemiseen, niin vastaus on tietty ei. Voidaan ajatella, että on keino hedelmöityshoito, joka ei sitten ole seksiä sanan tavanomaisessa mielessä ainakaan. Edelleen tässä on hyvä tuoda esille sellainen seikka, että argumentin tarkoitus saattaa olla jostakin toisesta maailman kuvasta katsottuna kyseenalainen, jos esimerkiksi olisi kristillisen maailmankatsomuksen omaava henkilö, joka katsoisi, että pyhä henki voi saada naisen raskaaksi. Ja jos tässä nyt Mary esimerkiksi olisi niin sitten pyhän hengen siittämä, niin silloin argumentti ei välttämättä olisi pätevä. Eli ajateltaisiin, että raskaaksi voi tulla muillakin tavoilla kuin pelkästään seksin keinoin. Ja näin ollen nyt sitten tämä premissin seksuaalisen kontaktin raskauden välinen suhde, eli tässä premissinä on, että Mary on raskaana ja väitteen, että hän on ollut seksuaalisessa kontaktissa, niin tämä seksuaalisen kontaktin ja raskauden välinen suhde ei nyt ole aivan vääjäämätön, riippuen luonnollisesti taustaoletuksista. Tietenkin argumentin arvioinnissa on hyvä pohtia sitä, että onko premissi totta vai eikö se ole. Esimerkiksi voitaisiin ajatella, että tässä lähtökohtana on se, että Mary on raskaana, mutta on täysin mahdollista, että tässä erehdyttäisiin, eli hän ei olisikaan raskaana. Vaikka tälle olisi erillinen perustelu tälle premissille, esimerkiksi se, että olisi tehty raskaustesti, niin voihan olla niin, että raskaustesti olisi antanut väärän positiivisen tuloksen. Eli kaikki tämä nyt sitten on otettava huomioon, kun tätä argumenttiskeemaa tai tätä argumenttia tarkastellaan, ja tämä skeema nyt sitten ohjaa esittämään ne kriittiset kysymykset liittyen tähän kausaaliseen suhteeseen, joka tässä argumentissa on taustalla. No, nämä kolme skeemaa, tämä instrumentaalis-kausaalinen skeema, analogiaskeema ja symptomaattinen skeema, auttavat hahmottamaan argumenttien luonnetta ja myöskin sitten hahmottamaan sitä, että millä tavoin voidaan kriittisesti esittää tarkasteluja. Kaikissa on yhteistä se, että premissien paikkansa pitävyys tai hyväksyttävyys tulee arvioinnissa ottaa huomioon. Mutta sen ohella sitten on hyvä kysyä, että minkä tyyppinen ja kuinka vahva on se suhde, joka premissin ja konkluusion välillä on esitetty.